Hallo, og velkommen til gjestelista. Jeg er Jørn.
Jeg er Christer, og episoden sponset av Platten Tiger.
Og i dag har vi med oss Fredrik fra Datarock.
Yay!
Velkommen.
Velkommen.
Tusen takk.
Vi pleier å starte med at artister forteller litt om starten på band og prosjekt, og kanskje musikklidenskapen, hvor den startet her.
Ja. Ja, nei, altså, jeg begynte å spille i band når jeg var liten, og da, i Bergen på slutten av 80-tallet så spilte jeg litt trash metal. Så da spilte jeg i bandet, hold fast, Øx, med X. Og vi hadde til og med en låt som heter Motorøx. Nei, men så spilte vi nå, så liksom, når vi var ungdommer i Bergen, så, så kjente jeg for eksempel Kings of Convenience-guttene og sånt da, og min bror spilte i trash metal band, og liksom, vi, veldig mange av de folkene som jeg har med å gjøre i dag, de har faktisk kjent siden jeg var 12-13 år, liksom. Men så hente jeg opp på musikklinje. Og da, for alle som har gått på musikklinje, så husker vi at jeg hadde plutselig 11 musikkfag i tillegg til almenfagene. Og det ble rett og slett, og det øvde vi fuckings hele tiden. Så jeg ble rett og slett lei av musikk da. Sånn at i mange år etter musikklinjen, og da gikk jeg faktisk i klasse med Kjetil Møster, og han Helge Riese, som spilte pumpeorgel i Kaisers Orkestra. Så vi, liksom, vi holdt noe kanskje litt på musikk. Nei, det er jo faen ikke. Jeg spilte litt hjemme, liksom. Vi sluttet med musikk i mange, mange år. Og så kom siviltjenesten. Og siviltjenesten, det er jo et sånt, på en måte en deilig friår, sant? Der du egentlig, altså definisjonen av en stilling som kan bli en siviltjenestestilling, det er en stilling som ingen andre ville hatt hvis ikke du har den. Så det er en ganske unødvendig stilling. Så i siviltjenesten så var det jo liksom, ganske sosialt for oss å være sivilarbeidere samtidig i Bergen da. Og da ble jeg kjent med Kjetil Mosnes. Så han andre i Datarock, Kjetil Mosnes, han fra Nesodden, mens jeg fra Aske utenfor Bergen. Sant? Men så vi traff på hverandre i, på sånn der siviltjenestetreff, som bestod i at de hadde jævlig mye øl. Og så var Kjetil en sånn steinerskolegutt som spilte i punkband, liksom. Ganske køddete punkband, da. Og så jeg var litt sånn, jeg vet faen, jeg holdt jo ikke på med musikk. Jeg vet ikke hvordan han hadde hørt at jeg holdt på med musikk, da. Men han hadde i alle fall fått til noe veldig rart. Og det var at han hadde laget en låt med samboeren til henne Ane Brun. For, da var han bassisten til Ane Brun, da. Kjetil Mosnes. Og så bodde Ane Brun sammen, i et kollektiv sammen med Kjetil. Og samboeren til Ane Brun, han feis hele tiden. Det kunne fes hele tiden. Og så for eksempel, hvis du snakket med Ane Brun i telefonen, så kunne du bare ha sånn i bakgrunnen. Og så sier jeg bare, Ane, Per sier hei. så jeg var på grunn av det at han drev feistitning, så spilte Kjetil inn åndsvagt mange forskjellige fiser av han da. Og så lagde han en helt, selvfølgelig bare på kødd, en låt som heter Human Sound System, eller et eller annet. Som bare er, det er liksom en jævlig lo-fi, shabby house-låt. Bare fiselyder, da. Og så på den tiden da, så hadde jo folk da CD-brenner i maskinen sin. Så han brant da noen CD-R'er. Som han ga til blant annet Annie. Ja. Som du har på t-shirtene. Mm. Og så nettopp vant Spellemannpris.
Bra plegg.
Ja. Og Annie ser jo utrolig ordentlig og indie ut og sånn. Men hun er jo helt crazy og har sinnssykt peiling på musikk, og en dritkul DJ som spilte på dritkule klubbkvelder, hadde sin egen klubbkveld som heter Pop to Drop, som vi for øvrig debuterte på da. Så den første datakonserten var Pop to Drop. Og så i hvert fall så hadde Kjetil Mosnes gitt Annie og Mikael Telle den der forbannede prompelåten da. og de var så sinnssykt kule i Bergen, sant? Så Mikael var liksom bare den kuleste fyren i Bergen, sant? Og så til alle store sjokk, så digget han det. Vil aldri tro, for det er jo liksom å fise litt på denne klubbkulturen som var emerging, sant? For den klubbmusikkscenen var jo helt sånn ny i Bergen, og, mens Mikael kom jo egentlig fra hardcore-scenen i Bergen, sant? Mm. Så liksom, og de var liksom, de var så jævlig seriøse, Røyksopp var så seriøse, noen av de her klubbfolkene var jævlig seriøse, sant? Bjørn Torske var vanskelig å si, men han er jo vittig, men han er jo enormt seriøs. Så det at de tok denne prompelåten på alvor, det kom jo så et sjokk på Kjetil. Og så ville Mikael liksom signe dette dritet da. Ja, men det kom aldri ut den sangen da, dessverre, så den finnes innspilt. I alle fall, så det var plutselig Kjetil i en sånn situasjon at ok, han lagde et eller annet tull, og så syntes Mikael at det var kult, så kanskje han skulle lage et band. Og så hadde han hørt at jeg var litt god å spille da. Men det jo helt uinteressant hvis ikke du en litt morsom person, kanskje. Sant? Og så det vi bondet over, det var at han hadde også hørt at jeg likte Flying Saucer Attack. Så det var liksom, det var sånn vi ble kjent da. For jeg så liksom streit ut, det var sånn streiting i forhold til han og kompisene da. De var liksom fremdeles helt totally grønnsjere, liksom, og krøstere noen av de og sånn, men så jeg var liksom litt streit da. Jeg vet ikke hvorfor, jeg synes det var så enormt radikalt drøyt å for eksempel ha litt fin bukse. Jeg hadde en stund sett det Freddy Bukserev, jeg vet ikke hvorfor, for jeg har ingen rev da. Så jeg får se, jeg var liksom, litt sånn småstreit, så jeg tror det egentlig litt rart at vi ble kjent da. Men i hvert fall så var det det at vi bondet noe jævlig over Flying Saucer Attack. Og så eller alt mulig da, men spesielt det var litt rart da. Og da spurte han om vi skulle begynne å spille sammen, så sa jeg at jeg er så dritlei av å synge og spille gitar. Jeg bar meg hvis jeg får spille trommer. Så vi bare, jeg er helt lendig å spille trommer da. Men, så, hvertfall så, ja, yeah, whatever, så skulle jeg spille trommer da. Og så var det en fyr som het Kevin O'Brien, som faktisk var med i det bandet som ble til Bloodhound Gang.
Mm.
I sin tid. Ja, han var gift med en veninne av oss, han bodde i Bergen, og det der bandet som de hadde, det het noe helt jævlig, hva var det de het da? Ja, i alle fall. Så vittig fyr da, han er duden. Og så var han sammen med, eller gift med en veninne av oss, som han ble skilt fra. Så han skulle bli vokalisten, og akkurat når vi liksom skulle starte bandet, så ble han skilt, og så dro han tilbake til Boston. Så plutselig så ble jeg vokalisten og låtskriveren da. Pluss at det var et band uten trommer, så det var ikke noe trommer å spille, sant? Så sånn startet det da, at vi var egentlig fire stykker som startet et så helt sånn køddeprosjekt på soverommet, basert på denne prompelåten. Og så... Nei, og så endte vi med å spille inn den første EP-en på det som det står på cover da, Smelly Bedroom, og det var faktisk Smelly da. Det var det soverommet til Kjetil Mosnes. Og så, ja, vi har tenkt på det, vi har faktisk tenkt på at vi glemte å mastere han og alt. Så vi spilte han bare inn, og så ga det ut da. Og så, på B-siden da, så var det Stockhouse, som var det var Elett Record som ga ut en splitt 10-tommer med oss og Stockhouse, og trommisen i Stockhouse, eller ungdomsskolen da. Mm. Han spiller jo med oss nå.
Ja.
Så faktisk den første utgivelsen var det. Lever fremdeles.
Ja.
Og alle som var involvert den gang er med nå da.
Full circle.
Ja, for det er skikkelig full circle. Nei, men også den første EP-en, den husker jeg faktisk... Det var så mange ganger at han skulle gi ut, men det med trykkeri var sånn helvete da, sånn at den kom aldri til releasene. Så når han til slutt kom, så var 17. mai 2001. Så var vi så lei av å invitere til release party. Og det tror vi glemte å sende den til anmeldelser. Så jeg tror ikke noen som har hørt om den første 7-tommeren. Og så den andre utgivelsen var, og det var jo bare så helt kødd i å gjelde låtene. For eksempel ene teksten på den første EP-en, da synger jeg bare manualen til en Casio P800. Det er sånn, a step is a basic time unit. Sånn, altså, jeg leser bare, hvordan du programmerer en sekvens da. Helt utrolig. Og så jeg husker jeg lå på bakken for å prøve å synge sånn som prins. Ja, ja, i alle fall. Så jeg var bare tullet da. Men så ble det tatt jævlig på alvor en gang. Så på første gang jeg sette meg, så var det helt fullt. Og så kødd, så hadde vi laget merchandise. Og alt forsvant. Så ja, merker vi. Og så ble vi booket til denne Nova-festivalen i Oslo. Og vi trodde jo at dette bare var at alle skjønte at dette er så joket at du får ikke engang være med i russerevyen, liksom. Men så var det liksom sånn, det der, altså, King Midas var venner av oss, og fra før av da, helt tilfeldig, gjennom Kjetil Møster. Og sånn, så veldig fort så kom vi inn i et veldig seriøst musikkmiljø da, med det der utrolig rare prosjektet vårt, sånn. Så vi endte opp med å spille på, helt fra begynnelsen, begynte å spille dritseriøse eksperimentelle musikkfestivaler, kunsthøyskoler, spilte konserter med ordentlige hardcore-band, sant da. Og liksom, etter vi spilte for eksempel av og til med J.R. Ewing og sånn, sånn. Så liksom, fra den der jævlig prompelåten, så var det sinnssykt fort inn i en veldig sånn seriøs greie da. Så vi syntes det var helt absurd. Så den neste utgivelsen var, da måtte vi liksom holde på det der humor-drittet. Den heter altså Demo-Greatest-Hits. Og det var en sånn mini-CD. Så det var en CD-R da, så det var...
Sånn tre tommer?
Ja, så det var en CD-R, så det var jo sånn trykk der det stod kompakt disk og sånt. Mm. Så vi har ikke råd til å trykke det, så vi bare brant det selv. Men vi håndmalte hver CD med rosa maling. Og så til, inne på den CD-en så hadde vi en musikkvideo, som konen til Torbjørn i Røyksopplaget. Og så, hadde vi et dataspill, som vi hadde laget selv. Så det var basert på Space Invaders, bare at det heter Romsvelene.
Og du måtte velge, du skulle være en av oss. Og så var det svela som gikk dit, dit. Og så i stedet for at de skjøt på deg, så dryppet det rømme på deg. Og så, og så måtte du skyte dem med fingeren. Altså det var, de skyte romsvelene. Og det som var utfordringen i spillet, det var at alle brettene var identiske. Så rekorden det at David Åsheim kom til 26. brett, men alle var helt like.
Så det var egentlig bare en tålmodighetsprøve da.
Ja, ja. Men altså, nå går jeg langt tilbake i tid altså. Men det som skjedde, det var at Thomas Schletzky i Dagbladet, han ga en veldig dårlig anmeldelse, den EP-en da.
Han kom ikke langt på det spillet da.
Ja, han kom ikke langt på spillet. Men det som han skrev det, det var, jeg tror overskriften var noe sånn, er dyster syntpop fra Bergen det vi trenger nå? Og det var vi, platen heter Demo Greatest Hits, den ene sangen heter Maybelline, og består av sloganene til kosmetikkmerket Maybelline.
Maybe she's born with it, yeah. Maybe it's Maybelline.
Yes, exactly, sant? Og liksom dyster syntpop. Så da, og i hvert fall da, og da uken etter, dette er jævlig vittig, uken etter, Så setter vi inn en reklame i Dagbladet, der vi siterte Thomas Schletzky i Ternekast 1, eller 2, eller hva det var. Men vi siterte ham på en ting som han skrev da, og det var, Hermetegn, her er det mulig jeg har misforstått. Og så, ja, så den dag i dag så holder vi fremdeles på da.
Hva er det dere gjør nå for tiden?
Ja, altså den der koronaen kom jo da, så da stoppet jo alt. Så vi skulle jo sammen med dere, så hadde vi jo 15-årsjubileum til debutalbumet, så aldri ble trykket på vinyl den gang. Så vi skulle jo liksom ha 15-årsjubileumet til debuten i det koronaen stengte alt ned. Mm. For det 15-årsjubileumet var 4. april 2020. Mm. Og vi skulle spille masse festivaler, men så var alt stengt ned. Og da hadde vi liksom øvd inn i en materiale fra 2005, sånn ordentlig da. Liksom kommet inn i mentaliteten og humoren, og klart å på en måte glemme de der mest kommerse årene og som funnet tilbake til gøyen da, det kan du si. Og så hadde vi ingenting vi kunne gjøre med å få det inn og lydene og syntene og alt det der. Så da var vi sånn, ok, fuck it. Vi lager ny musikk. Mm. Så da gjorde vi om øvingslokalet til et studio, og så har vi, først så spilte vi inn 3 singler som vi har gitt ut, digitalt. Og det må jeg fortelle, dette må jeg si, dette må alle høre. Det vi gjorde da, det var at vi snakket med masteringsingeniøren vår i England, som heter Mike Marsh, og så spurte vi, vi sendte han liksom umikset låter, og så sa vi, dette skal jo du mastere, så hvem ville du ha foretrukket at skulle mikse det?
Ja.
Og så foreslo han Steve Dubb, som har gjort alt for Chemical Brothers og Prodigy og alt sånt sånt. Og så sendte vi det til han Steve Dubb, og da trodde jeg selvfølgelig ikke at han gadd å mikse oss, sant? Mm. For han hadde jo vunnet Grammy for beste elektroniske album 2019 med Chemical Brothers og Chemical Brothers, sant? Og så sendte vi til Mark Rankin også, som har gjort alt mulig. Mm. Mest kjent for Adele Rolling in the Deep, da, men vi har gjort mye annet også da. Så kom begge to tilbake og sa at de ville mikse det. Og prisen var helt sånn, helt ok. Altså det var billigere for oss å spille inn selv, sende det til disse folkene. Mm. Og basically de er så flinke at når de mikser, så produserer de det. Mm. Sant? Så vi endte opp med å slippe 3 singler som Steve Dubb, som har gjort alt du har hørt av Chemical Brothers. Og måten de lager musikk, det er visst at de sender låter som er opp til 16 minutter til han. Mm. Og så er det han som chopper det ned til...
Ja, kult.
Det er han som restrukturerer det, visst nok.
Wow.
Så han er en sånn veldig vesentlig del av Chemical Brothers. Så vi endte jo opp med å gi ut 3 låter som vi syntes var dødskule under koronaen, takket være han Steve Dubb. Mm. Så vi holder på med flere låter, så vi bestemte oss for at, ok, men nå er vi liksom... Det at alt stengte ned, og vi kom på en måte ut av, hva skal vi si, kommersen da, at du... Mm. Slipper en sang, håper på litt oppmerksomhet, skal spille noen konserter, tjene litt penger der. Altså alt det da, tenke, hva skal du si, litt, uansett om du vil eller ikke, så er det lett å tenke litt marked.
Mm. Det, ja, det måte, blir jo sånn.
Uansett hvilke sjanger, yeah. Litt grann sånn. Men markedet er jo nede, sånn, så plutselig er det dødsgøy sammen, og masse i studio, og lager alt mulig.
Mm. Okay,
ja. Ja, så, det, så vi holder på med ny musikk, og så håper vi at det skal bli til et album i løpet av året. Da.
Mm. Moro. Så du har holdt på i 20 år omtrent nå da?
Ja, fy faen.
Og spilt over hele verden, og ja. Alt mulig.
36 land.
36 land.
Jeg har telt
opp. Det er ikke greit. Så, ja, vilt. Da kommer vi jo til det som er kjernen av podcasten vår. Mm-hmm. Ja. Vi har jo bedt deg fortelle en historie.
Ja, altså den er jo ikke... Det er mange historier, da. Men sikkert det er mer dramatisk. Men for alle som er over gjennomsnittet musikknerd, så synes jeg at denne her, den passer. Ok, så det som skjer, det er at i 2003, så av en eller annen grunn, så skal vi spille på hovedscenen på Sonarfestivalen I Barcelona. Mm-hmm. I 2003. Altså vi snakker 2 år etter prompesangen. Og så og den dagen som vi spilte da, så var jo liksom Bjørk og alt mulig skulle spille, sant? Og vi skjønte faen ingenting. Altså det var helt, vi spilte jo foran det der Museum of Modern Art, jeg vet ikke hva det heter på spansk, I Barcelona, sant? På den inneplassen. Det var helt stappfullt. Og jeg husker kjæresten min, som da konen min, stod I publikum. Og så hørte jeg noen sånne type kuratorer som stod bak henne. Og så sa han, når vi stod og spilte det, så sa oh my god, this is so modern! så vi endte opp med å få forsiden på den største avisen I Spanien. Og sånt. Vi skjønte ingenting, vi kom av scenen. Så stod det liksom brasiliansk TV og skal intervjue oss. Det var helt absurd, sant? Så jeg var jo dritstresset, for vi, og du ser, når du ser opptaken av den konserten, så ser du, vi skjønner ingenting. Fann, gjør vi her?
Hva det største dere hadde gjort før det?
Nei, altså, det var jo sikkert å spille for, I don't know, 100 mennesker I kjelleren på Chateau okay. Neuf, liksom. I don't know. Og så I hvert fall, så etter konserten, så var jeg sliten da, for det var jo en utrolig rar opplevelse, og masse intervjuer. Blant annet et kjempelangt intervju med en person som antageligvis var Annie Mac, da, på BBC Radio 1, sant? Mhm. Og så, men det var jeg som måtte gjøre intervjuene, så de andre, de var liksom borte I teltet og hang med Mikael, og liksom satt og stod og drakk og koset seg, sant? Og det var jævlig varmt. Du husker det I 2003? Haugvis av folk som døde I Europa, for det var så jævlig varmt. Ja. Sånn, vi stod I solen utendørs I 2003 I Barcelona. Så jeg måtte bare dø og bare så de andre stod der I sakte film og drakk øl, sant? Og så på vei... Og så på vei mot de, så ble jeg stoppet enda en gang da, av en eller annen dude, sant? Gammel mann, sant? Og så sier han sånn, oh, sorry, I just want to say I really love your music. Og så bare, my music? For det, da hadde han plukket opp 7-tommeren, så jeg går ut på Teller Records I 2002 med Annie.
Ja.
For da går jeg ut en single som heter I Will Always Remember You. Mhm. Som denne her personen da elsket, så, det var en utrolig rar sang, sant? Så jeg... Jeg kunne jo alt tenke meg hvem han var. Jeg tror han var en tekniker I BBC, sant? Mm. Så bare, ja, ok, du liker den. Ja, tusen takk. Det var jo litt rart. Og så sa jeg, så hadde liksom ingenting fornuftig å snakke med han om det. Så jeg sa sånn, oh, I like your watch. I have the same. Og det akkurat den Casio-klokken som du har på det der. Sant?
Ja, ja, ja.
Og så sa jeg, oh, I love your watch. I have the same. Og så sa han, oh, I love your car. I have the same. Jeg bare, nei, altså, jeg ikke førekort engang, så jeg mener, oh no, the car on your cover. Og så husket jeg at på cover på den 7-tommelen, så en helt sinnssyk sportsbil, sant? Så måtte jeg forklare, nei, den det lånte den parlamentariske lederen for Høyre I Norge. Så det var ikke min bil. Og han sa, oh, but I have the same color. Så jeg synes det var jævlig merkelig. Så jeg bare, ja, well, nice to meet you, thanks for playing my music. Så gikk jeg bort til de andre. Og da sto alle bare og glodde på meg da. Og bare, du vet hvem du snakket med nå. Så var det John Peel. Så da jeg satt og snakket med John Peel I liksom I 5 minutter, utrolig uinteressert. Og så fikk jeg vite etterkant at det som var poenget var at John Peel drev og spilte mine solosingler. Så John Peel spilte mine. Yes! Og jeg visste ikke at det var han jeg snakket med.
Alt du tenkte på var ølen.
Jeg vil bare øl. Så det var min historie da. Altså, what the fuck? Jeg har snakket med John Peel lenge og fått skryt av han uten å vite hvem han var. Åh, så pinlig.
Tenker du må ha lurt veldig når han teknikeren står og prater om sportsbilen sin? Hvordan tekniker dette her?
Ja, jeg skjønte at det var noe som ikke stemte da. Jeg husker at når jeg giftet meg, så fikk jeg alle Peel-sessionsene til The Fall av Joachim Haugland I gave. Sånn, sånn. Altså, John Peel, uten John Peel, så hadde ikke vi vokst opp med den musikken som vi har vokst opp med. Sånn.
Nei, ikke sant.
Så viktig, og så står jeg der liksom, altså, tenkte seg, er det latter liksom? Jeg skulle si at jeg fortalte noe vittig. Jeg kan for eksempel nevne at vi har 2 trommiser som har knokket foten på scenen med datter.
Oi, det veldig sånn Spinal Tap.
Ja, det jo litt Spinal Tap. Det faktisk skjedd 2 ganger at trommiser knakket foten underveis.
Oi, oi, oi.
Det veldig moro.
Ja, men...
Det veldig sånn Spinal Tap-sammenheng.
Ja, en liten sånn Spinal Tap. Og så, nå skal jeg fortelle en vittig ting, og det Tai Strøm sa nå, som klok ord. Han sa at for hvert år som går, så blir Spinal Tap mindre og mindre vittig, og mer liksom tung sosialrealist. Nej, men så vi har upplevt mycket mycket idiotiskt, sant? Men en Spinal Tap, det var ju för exempel att när han en trummisen knack foten så hade vi så dåligt samvittighet därför vi skulle på en Australien-turné. Mm. Så sa vi bara fuck it, vi får det till. Du måste bara lära dig att spela den här dumme bom 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 basstrummen på en foten. Sant? Han bara ah shit, okej, okay. Så fick kon vara med som på något sätt sjukepläraren då. I alla fall så kommer vi till Australien. Så ska vi spela på festival för liksom cirka 10-20,000 folk. Mm. På slutet av konserten så hade jag glömt att då skulle spela jag trummor. Så då får han på i Lorne från onsite med folk höjdpunkten i konserten avslutningen liksom. Mm. Så ska jag liksom ta över och så ska trummisen fram och sitta med ner bak slagverket så är det motsatt väg. så liksom på ett sekund så måste du prova att lära dig att spela trumma hin vägen. Men det gick på ett vis. Nej, men alltså det är väldigt mycket spännande att vi upplevt, men akkurat det du slår inte något så dumt som att snacka med John Peel utan att veta det.
Fantastiskt.
Det är fint. Vanligtvis så plejer vi att avsluta episoden med att be artisterna som är med här om att plugga något. Jag har lust att plugga något själv när vi har det här och det är övningen för drittbandboka.
Ja,
för de som har lust att höra mer om datarock och miljö runt det så är det en helt fantastisk bok. Jag vill bara nämna det att den finns där ute fortsatt för de som har lust att läsa mer. Och den är otroligt morsom.
Helt enig, det gör den. Kjetil Mosnes sitt mästerverk.
Ja, absolut. Har du något du vill plugga också?
Ja, alltså jag i corona då när vi har så mycket tid och vi precis hade gjort om jag skulle kalla till studio så började jag laga solo ting också.
Ja, kul.
Ja, så att då pluggar jag att 28 maj så kommer det då solomaterialet.
Ja. Superkul. Låter det som datarock eller?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Det eller det vill säga det någon säger att den ena låten hörs lite ut som datarock låta. Nej, alltså det är ju sån vad så otroligt upptatt av postrock, sant? Mm. Och så nästan all musiken jag hör på är ju bara otroligt rolig och trist. Så liksom favoritartisterna mina är ju sån Scott Walker och sånt, sant? Mm. Så att det är 28 minuter med beinhard tristessa, depression då. Alltså det är liksom det är liksom det är 28 minuter med det är 12 låtar på 28 minuter.
Ja.
Med, nej det är ganska roligt då.
Det hörs ut motsatsen till datorakten.
Ja på mått är det där. Men för exempel när jag spelar de låtarna där helt alene, sant? Och så hvis jeg spelar en liksom basisen av en datorlåt i den packen så hör du att det är ju akkurat samma låtskrivningen egentligen då.
Mm.
Så för exempel bara en sån sång som far, det är en otroligt deprimerande trist text, sant? Mm. Så hvis du spelar den lite sakta så är det ju såklart en låt du köper den reklame. Alltså det är alltid negativt med den sången, sant? Så nej men i alla fall så det är väl sån det är väl kan inspirerat av Archie Pruitt och Sam Preak och Seeing Cake och Mark Horsley och sen Kill Moon och sånt.
Ja, okay.
Så det är väl annorlunda det där. Och faktiskt någon av de tingene de har lagt på den tiden då när jag var helt nörd och övde hela tiden. Så det är helt jävligt att skulle spela det live. Mm. För det är verkligen alltså du hoppas sån skulle ha en gitarr demonstrerat. Alltså det är så jävla knotigt det upplevde och så man synger det samtidigt. Så jag gläder mig väldigt till att bara spela datorrock med en fing. Nej men så det blir liksom det kommer någon det är grund att det är idag då det att jag vet att möta med han som ska göra artwork då.
Mm.
Det är Magnus Woll Mathiasen som är fantastisk designer och håller till i Drammen. Det har så gjort Oscar illustrationer för i år.
Ja.
Så otroligt flink, magisk fyr. Han kommer från samma miljö som oss då, för det designbåset Grand People så gjorde väldigt mycket av design för klubbscenen i Bergen i begynnelsen då, eller en experimentell scen i Bergen. Så plötsligt nu gör han liksom sån Oscars illustrationer och sånt, sant? Men han ska i alla fall, han har lagt några kjempefine grejer då. Så att vi ska också spela in en livekonsert med en väldigt alternativ besättning, inspirerad av det jag hade med mig på scen på Thomas Seltzer sitt trygdekontor. Då hade jag med harpa, cello, bratsch och violin. Men det var funkat så jävla bra. Nu ska vi göra några inspelningar med det då. Så att det kommer faktiskt också. Jag menar, det du gör i studio och fixar, det hur real är det egentligen, sant?
Mm.
Så jag har varför tänkt att vi ska ge ut en live utgivelse också då, för det är ytterst få som är intresserade. Så då, men det kommer cool. Senare.
Det hörs väldigt gött. Och det var 28 maj det första drippet kommer.
Ja, nej, det kommer 7 maj, det kommer första singel.
Okej, okay, ja. Så är det albumet 28.
Ja.
Väldigt kul. Då har alla någon glädje till. Tusen tack för att du kom. Det var otroligt gött att snacka med dig.
Tack för mig.
Tusen tack.
Ha det bra.
Ha det gott.
Ha det.